Nu, tad kā šodien spēlēsim?
Spēlēsim, nu, cerēsim, ka labi, jā, jā. Jākoncentrējās uz spēles sākumu savās, pie savas spēles. Iepriekšējās divas spēles nebija veiksmīgs sākums, bet, nu, gatavojamies un jāiet cīnīties.
Krieviem arī iepriekšējās divas spēles nebija īpaši veiksmīgs. Kas tavuprāt viņiem traucē?
Jā, man galas sāp sagādā mūsējās sākums, viņu man tā īpaši, nu, neinteresē. Tā kā mums gatavojamies savai spēlei, esam izanalizējuši viņu spēli, esam pastījušies, tā kā būsim gatavi.
Kas ir viņiem vājās stiprās puses?
Nu, vakar, piemēram, viņi arī mazākumā labi nenospēlēja, Kazahstāna nospēlēja ļoti labi, jā. Bet es domāju, ka vājot puši viņiem nav, viņi varbūt vēl drusku nav iespēlējušies, bet ļoti laba komanda ar augstu meistarību, kā redzējām, 6 gols iemet, tā kā mums jābūt gatavojumiem un uz maksimālo koncentrāciju.
No kā mums jau uzmanās ir?
Ne, nu, viņiem viss stipras maiņas, aizsarg ļoti labi vakar viņiem nospēlēja, tā kā jābūt gataviem sevišķi savā aizsardzības zonā, nu, jābūt tiem metiem, kā mēs to esam darījuši pirms tam.
Kas mums vārtos?
Mums Vācaks. Es negribētu teikt, bet viens no trījiem.
Tas, kurš šodien nebija treniņā, viens no tiem.
Viens no tiem, kas nebija treniņā, jā. Jānis tiks pieteikt šodien. Tā kā mums viss būs viss pieteikti un esam pilnā sastāvā.
Tā kā ķēniņš nav kā mainīsies, tagad maiņas sastāv.
Nu, tāpat kā mēs tur pabeidzām to spēli, rodasies ar Zemgusu un Daugaviņu, Džeris maiņa tāpat, jā. Nu, tur Mēja, Indrašs un Skvarcovs, un tad Pavlovs nāks klāt un ceturtajā vieknējumā pa malu, tad Aļiks Širokovs kā 13.
Pats Leonīds gan šodien nav, bet varbūt ir zināms, kā viņam ir spēlēt pret Znaroku un Vītoliņu.
Es domāju, tā ir pasaules čempionāta spēle, vai Znaroks vai Vītoliņš, kā jau treneris mums tam izteicās, tā ir kārtējā spēle pasaules čempionātā, tā kā mēs gatavojamies.
Nu, es domāju, drīzāk, ka viņš jau pats ir viņu sagrāk, viņi ir viņa padotībā spēlējuši, tā kā.
Nu jā, viņi ir, bet tas jau nemaina, es domāju, viņam tur vai ir kopā viņš trenējis, vai viņi spēlējuši un kopā ir trenējuši, tā kā. Bet, nu, tas vairāk viņam jāprast, bet es domāju, ka mēs kā komanda gatavojamies, tā ir viena spēle, vai datums, vai kas, tas neko nezinu, mums jāspēlē.
Vienīgi šodien droši vien līdzjutē būs tā, ka stiprā pārākumā Krievi.
Nu, tas katru spēle, divas spēles, es klātienē novērojas viņas spēles, tā kā viņiem ir ļoti labs atbalsts.
Ir Krievijas izlasē arī kādas, nu, vājās vietas, kas ir izpētītas visos video skatoties?
Man nav tā kā vājo vieta, kā es pinēju pirms tam, tas mazākums viņiem varbūt drusku piekliboja. Nu, varbūt viņi nav iespēlējušies vēl tā riktīgi, un tās maiņas tur mainīja sākumā, sāka tā spēle, tad mainīja tās maiņas, bet vājo puši nav. Viņi ir viņi laba komanda ar, kā teicu, ar augstu meistarību. Tā kā mums vienkārši jāgatavojas savai spēlei un jākoncerējas savam.
Tas par ķēniņu lēmums bija negaidīts, domājot vairāk, ka tur nebija tāda pārkāpuma, ka viņam vajadzētu bez diskvalifikācijas iztikt?
Nu, pēc IHF noteikumiem, tā kā tas, es domāju, bija vairāk mazāk. Nu, kad tas tiesnes uzreiz pacēla roku, uzreiz bija e-pasts pēc spēles, kad ir viena spēļa diskvalifikācija, un tad izskatīs, ka vairāk nebūs, bet varbūt varētu būt mazāk, bet tā kā pēc viņu noteikumiem, es domāju, pēc IHF noteikumiem, tā kā tur tas, tā viņiem tas likums ir un tā.
Skatās, ka mačs trāvs bija 25 minūtes?
Uzreiz, ka 5, jā, 5.
Ja būtu 5 plus 20, tā jau nekādā.
Jā, tev varētu vēl pastīties, bet uzreiz automātiski nāk, kad ir 5 un spēles galam, jā. Tas nāk uzreiz automātiski kā viens spēlētājs.
Nekur jau šoreiz viņi nesauca
direktorātu? Nē, šoreiz nebija, jo iepriekšējos gados tur bija uz direktorātu jāsauc, un tad viņi lēma, vai būs vai viena spēle, vai vispār nebūs. Jā. Tagad, un tad viņi izskaidroja savu pusi, kāpēc ir viena vai divas spēles. Bet šajā gadījumā viņi uzreiz pateica, ka ir viena, izskatīs, bet vairāk mazāk būs tā viena spēle.
Tas, ka Ralfs Freibergs ar ķēniņu, kurš arī nespēlēs, jā. Šodien bija treniņā, nozīmē, ka Ralfs netiks
pieteikt. Jā, Ralfs nebūs, jā, Young Andersons.
spēlē.
Kā septītais aizsargs.
To, ko viņš tur pa daudz salažoja pirms tam spēlēs, vai kāpēc ne?
Nē, nu, vienkārši kaut ko pamanīt, un mums, es domāju, Rausis diezgan normāli nospēlējis. Es domāju, ka viņš pats gribēja drusim labāk arī nospēlēt. Varbūt drusim sanervozējies arī, bet kopsumā Rausis normāli, bet mēs arī nevaram visu turnīru nodargāt no septiņos. Tā kā, ja pēkšņi vajag citiem arī uzspēlēt, lai būtu gatavi, un no tāda viedokļa.
Tas, ka vakar un aizvakar, piemēram, Sotnieks nebija uz ledus, arī Jerofejevs vakar nebija, viņiem kaut kādas mikrotraumas, vai vienkārši tāpat viņi labāk gatavojās ritem griežot?
Vajadzēja atpūsties viņiem. Viņi daudz nospēlējuši, ļoti daudz nospēlējuši. Tā kā atpūti ir viens no galveniem, un mentāli arī atpūsties no tā ledus un neiet uz ledus un to formu vilkt arī. Tā kā tas ir vairāk arī gan fiziski, gan mentāli atpūsties. Un, protams, treniņš vakar nebija grūts, bet tā pama atpūta ir pirmā vietā, ko jauna neko īpašā tā nevar atstrādāt. Tas, kas ir visi ielikts tie pamati un treniņu procesā, uz to arī mēs balstamies.